havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 6-avgust, payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rossiya o'rmonida noqonuniy yashab kelgan o'zbek fuqarolari hibsga olindi. Orolda topilgan samolyot qoldig'i MH370 uchog'iga tegishligi tasdiqlandi. Rossiya va Fransiya Mistral kemalari bo'yicha kelishuvga erishdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyaning Perm viloyatidagi o'rmonda noqonuniy yashab kelgan O'zbekiston fuqarolari hibsga olindi. Bu haqda 5-avgust kuni permnews.ru nashri xabar berdi. Chaykovskiy shahri migratsiya xizmatining bildirishicha, uy ijarasi uchun puli bo'lmagan 3 nafar o'zbekistonlik o'rmonda palatkada yashashga majbur bo'lgan. Ular bilan birga 2 nafar moldovalik ham bo'lgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya hududida noqonuniy bo'lgan o'zbekistonliklar 1 hafta oldin Chaykovskiy shahri ga pul topish uchun kelgan. Shahar sudi hibsga olinganlarga 1000 rubldan jarima solib, ularni mamlakatdan deportatsiya qilishga hukm chiqargan. Rossiya va Fransiya prezidentlari Moskvaga Mistral vertolyot tashuvchi harbiy kemalarini yetkazib berish shartnomasini bekor qilishga kelishib olishdi. Bu haqda ma'lum qilgan Kreml matbuot xizmatining bildirishicha, kelishuv chorshanba kuni Vladimir Putin va Fransua Alland o'rtasida o'tgan telefon muloqotida erishilgan. Rasmiy ma'lumotda Frans shartnoma bo'yicha to'langan pulni Rossiyaga qaytargani aytiladi. Alland ma'muriyati ushbu ma'lumotni tasdiqladi. 1 milliard 300 million dollarlik shartnoma 2011 yilda imzolangan edi. O'tgan yili Parij Qrim anneksiyasi va Ukraina sharqidagi harakatlari tufayli Rossiyaga joriy etilgan sanksiyalar doirasida ushbu shartnomani amalga oshirishni to'xtatgandi. G'arb davlatlari va Kiyev Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklashda, u yerga rus harbiylarini yuborishda ayblab keladi. Moskva bu ayblovlarni rad etib, Ukrainadagi Rossiya fuqarolari mamlakat armiyasiga aloqasi yo'q ko'ngillilar ekanini aytadi. Hind okeanidagi Reunion orolida 29 iyul kuni topilgan samolyot qoldig'i o'tgan yili yo'qolib qolgan Malayziyaning MH370 uchog'iga tegishli ekani tasdiqlandi. Fransiyalik aviatsiya mutaxassislari xulosasi harbiy haqida Malayziya bosh vaziri Najib Razoq 5-avgust kuni ma'lum qildi. Orol qirg'og'ida topilgan 2 metrlik fyuzellaj bo'lagi malayziyalik mutaxassislar ishtirokidagi tekshiruvlar uchun Fransiyaga yuborilgan edi. MH370 reysi 2014 yilning 8 martida Kuala Lumpur shahridan uchishidan 1 soat o'tib radarlardan yo'qolgan edi. Boeing rusumli samolyot bortida bo'lgan 239 kishi hozirgacha bedarak yo'qolgan hisoblanadi. Germaniya sudi rossiyalik taniqli muxolifatchi Aleksey Navalniyning elektron pochtasi va Twitter sahifasiga qilingan hujumlarga aloqador xakerga nisbatan hukm chiqardi. Bonn tuman sudi 5-avgust kuni asli rossiyalik, ko'p yillardan beri Germaniyada istiqomat qilib kelgan Sergey Maksimovni 2011-2012 yillarda amalga oshirilgan kiber hujumlarda aybdor deb topdi. 1.5 yil davom etgan sud mahkamasida Maksimovning Hell laqabli xaker ekani tasdiqlangan. Hell bir necha bor Kreml tanqidchilari va muxolifatchilarga tegishli elektron yozishmalarni o'g'irlab, ularni ommaga ochiqlagan. Bon sudi Maksimovni 18 oyga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etish bilan birga 400 soatlik jamoat ishlariga ham buyurdi. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, so'nggi kunlarda olib borilgan aksil terror amaliyotlarida 88 nafar jangari yo'q qilingan. Mamlakat ichki ishlar vazirligining 5-avgust kuni bergan ma'lumotida jangarilarga qarshi hujumlar qator hududlarda olib borilgani aytiladi. Nangarxor viloyatidagi mahalliy rasmiylar 60 nafar jangari havodan berilgan zarbada halok bo'lganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, yo'q qilingan jangarilar Tolibon harakati a'zolari va Islomiy davlat guruhi bilan aloqada bo'lgan xorij fuqarolari bo'lgan. Kreml rossiyalik 2 jurnalist o'limida ayblanib, Rossiya qamog'ida saqlanayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni Qrimga transport koridori ochilishi evaziga ozod etilishi haqidagi ma'lumotni inkor etdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ushbu ma'lumotni mishmish ekanini aytdi. Aziz Inos, tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkentdagi tungi klub va restoranlardan ma'naviyatga zid raqslarni to'xtatishni talab qildi. Tataristondagi Qozon aeroportida O'zbekistondan borgan qazi qartalar yo'q qilinmoqda.
Там больше из Узбекистана, Таджикистана, они с собой в ручной кладе привозят запрещенные продукты и их уничтожают прямо там в аэропорту на месте.
Samarqandda 63 yoshli hamqishlog'i zo'rlagan 17 yashar qizning arizasi qaytarildi. Yangi yo'lda esa zo'rlangandan so'ng o'zini o'ldirgan qizning onasi adolat izlamoqda.
Men o'sha bolani qamalishni xohlamayman. Men ozodlikka yetsin, jazosini olsin.
Samarqandlik Green Card egasi biometrik pasport olish uchun O'zbekistonga borib 6 oyda qaytolmagani bois Green Card'i kuyganidan arz qildi. Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolov sudida Rossiyaning Memorial tashkilotidan borgan Vitaliy Panomaryov chiqishiga izin berilmadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dastur davomida. Qorasuvlik Imom Rashod Kamolov sudida Rossiyaning Memorial huquqni himoya qilish tashkiloti vakili Vitaliy Panomaryovning chiqishiga ruxsat berilmadi. Panomaryov imom shikoyat ekspertizalar yuzasidan o'z xulosasini berish istagini bildirganida biroz so'ngra mana shu xabarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa Toshkentdan olingan xabar. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tungi klublar va raqs maydonchasi bo'lgan restoranlarga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jinoyatchilikni oldini olish va profilaktika boshqarmasi hamda respublika Naviyat markazi rahbarlari imzosi bilan maxsus yo'riqnoma jo'natilgani xabar qilindi. Ayni paytda Samarqand shahridagi tungi klublarda avgust boshidan buyon ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan reydlar o'tkazilayotgani ham aytilmoqda. Demak, bu xabarlarga oid boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Samarqand shahridagi Allegro, Pattaya, Javani, Shahriston va Niagara tungi klublarida avgust boshida ichki ishlar xodimlari tarafidan reydlar o'tkazilib, 30 nafar fohisha va izinsiz ishlayotgan 20 striptiz tushadigan raqqosa qo'lga olingan. Reydlar chog'ida qo'lga olinganlarning soni 400 nafarni tashkil qilib, ular orasida yuqori lavozimda ishlaydigan mulozimlarning farzandlari ham bo'lgan. Bu ma'lumotni samarqandlik bloger Toshpo'lat aka Rahmatullayev Facebookdagi o'z sahifasida e'lon qildi. Ma'lumotga ko'ra, Samarqanddagi tungi klublarda kassaga kirim qilinmagan 2 million so'm pul, aksiz markasi bo'lmagan 30 million so'mlik kontrafakt alkogol va tamaki mahsulotlari musodara qilingan. Shuningdek, ayni ma'lumotda aytilishicha, tungi klublarni tekshirish chog'ida bangivor moddalar, xususan marixuana ham musodara qilingan. Voqeani o'rganayotgan Ozodlik O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tungi klublar va raqs maydonchasi bor restoranlarga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyatchilikni oldini olish va profilaktika boshqarmasi hamda respublika ma'naviyat markazi rahbarlari imzosi bilan maxsus yo'riqnoma jo'natilganligini aniqladi. Toshkentdagi tungi klubda DJlik qiladigan 23 yashar yigit ismi sir qolish sharti bilan bu yo'riqnoma talablari haqida Ozodlikka bunday dedi.
Yo'riqnomada asosan voyaga yetmaganlarning ko'ngil ochish joylarida tungi vaqti bo'lmasligi uqtirilgan. Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risidagi qonundan ko'chirmalar bor.
Dedi suhbatdosh. Tungi klub DJ'ning aytishicha klubning badiiy repertuari ham ushbu yo'riqnoma bilan cheklab qo'yilgan.
Mijozlarga striptiz ko'rsatishga taqiq bor. Shest ham taqiqlanadi. Raqqosalar O'zbekistonda shakllangan ma'naviy qadriyatlarga zid liboslar kiymasin degan joyi ham bor.
Deydi suhbatdosh. Ozodlik Toshkent, Samarqand va Urganchdagi restoran va tungi klub xodimlari bilan bog'langanda ular ham bunday yo'riqnoma olganligini aytishdi. Ozodlik bilan suhbatda samarqandlik bloger Toshpo'lat aka Rahmatullayev Samarqandda o'nlab tungi klublar faoliyat ko'rsatishi va bu klublarda voyaga yetmagan yigit-qizlarning kunda shundaligi ota-onalarini xavotirga solayotganligini aytdi.
Shahvoniy odamlarni ayniqsa yoshlarni buzadigan, noto'g'ri yo'lga boshlaydigan har xil raqslar, boshqa
Bu klublar tungi klub formatdan chiqib, fohishaxona va narkotik tarqatiladigan joyga aylanganiga qarshiman deydi suhbatdosh. Ozodlik Samarqanddagi tungi klublar dizayni bilan shug'ullanadigan rassom bilan ham suhbatlashdi. O'zini Hikmatjon deb tanishtirgan bu rassomga ko'ra, Samarqanddagi tungi klublar dunyoda qabul qilingan barcha ramkalar tashqarisiga chiqib ketgan.
Men masalan AQShning Pensilvaniya va Kaliforniya shtatlaridagi tungi klublarga borganman. 21 yoshga to'lmaganlarni qo'ymaydi. Alkogol va narkotika, xususan ortiqcha seksual harakatlarga jiddiy cheklov bor. Samarqanddagi tungi klublarda esa o'smirlar bemalol aroq ichib o'tiradi. Kabinalarda bemalol seks bilan shug'ullanishadi. Ekstazi yoki boshqa narkotiklar bemalol tarqalib yotibdi. Har kuni janjal, mushlashuv. Siz tushuning, men tungi klubga qarshi emasman, ammo Samarqanddagi klublardagi antisanitariyani ko'rsangiz, meni tushungan bo'lardingiz,
deydi rassom. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek yuzlilari orasida biz tungi klublarga qarshimiz degan guruhlar paydo bo'ldi. Bu guruh ishtirokchilari fikricha, tungi klublar yoshlar ruhini degradatsiya qiladigan va boylarning farzandi o'z puli bilan maqtanadigan salbiy maskandir. Guruh ishtirokchilari musulmonlar yashaydigan O'zbekistonda tungi klublar taqiqlansin degan talabni ham ilgari surishadi. Samarqandlik bloger Toshpolat Rahmatullayev esa tungi klublarni taqiqlashga qarshi. Ayni paytda tungi klublarga qarshi kurash respublika bo'ylab davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining nashri bo'lgan Huquq gazetasida yozilishicha, keyingi 10 kun ichida ishchi guruhlar tomonidan ko'ngil ochish joylarida 5000 ga yaqin reyd o'tkazilgan. Samarqand viloyatidagi xususiy telekanallardan birining reklama bo'limidagi ozodlik manbasining aytishicha, reydlar tungi klublar faoliyatini susaytirmagan.
Mana bugunning o'zida Samarqanddagi 3 ta qahvaxona va restorandan ko'ngil ochish uchun mijozlarga sharq tunlarini taklif qilgani aks etgan reklama keldi. Sharq tuni degani bu striptiz degani.
Manbaga ko'ra, yalang'och raqs ishqibozlari uchun bunday tomoshani ko'rish uncha arzon tushmaydi.
Tomoshaga kirish pattasi narxi 7 AQSh dollaridan boshlanadi. Asosiy klientlari erkaklar bo'lgan bunday muassasalar Samarqandda bundan 5 yil avval bitta yoki 2 ta bo'lsa, hozir ular soni 10 tadan oshib ketdi.
Reydlar o'z yo'liga, deydi suhbatdosh. Manbaning aytishicha, shahvoniy raqs taklif qiluvchi joylarda bu haqda ochiq e'lonni ko'rmaysiz.
Bino tashqarisida faqat raqs shousiga o'xshagan yozuv yoki yosh va go'zal ayollarning jozibador rasmlari ilib qo'yiladi,
deydi Ozodlik manbasi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimizda davom etamiz. Demak, Qorasuvlik Imom Rashod Kamolov sudida Rossiyaning memorial huquqni himoya qilish tashkilotidan borgan vakil Vitaliy Panomaryovning chiqish qilishiga ruxsat berilmadi. Panomaryov imom ishiga oid ekspertizalar yuzasidan o'z xulosasini bildirishni istagan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
4 avgust kuni Qorasuv tuman sudida bo'lib o'tgan mahkamada Kamolovning advokatlari sudga bir necha hujjat va Rossiyaning memorial huquqni himoya qilish tashkiloti vakili Vitaliy Panomaryovning xulosasini taqdim etgan. Kamolovning advokatlari suddan Qorasuvga yetib kelgan Moskvalik huquq himoyachisi Vitaliy Panomaryovning mahkamada ishtirok etishini so'ragan. Biroq prokuror Nurlan Abdurazakov Panomaryovning boshqa davlat fuqarosi ekani, mahkama uchun qirg'izistonlik mutaxassislar xulosalari ham kifoya ekanini ro'kach qilgan. Pirovardida Panomaryov guvohlar minbariga taklif qilinmadi va sudya bu masalani ochiq qoldirdi. Suddan so'ng Ozodlik Vitaliy Panomaryov bilan bog'landi va undan mahkamada bermoqchi bo'lgan ma'lumotlari to'g'risida so'radi. Vitaliy Panomaryovga ko'ra, u mahkamada imomning ma'ruzasi yozilgan disklar bo'yicha avval berilgan ekspertizalar yuzasidan xulosalarini hamda advokatlar iltimosi bilan o'zi o'tkazgan izlanishlar haqida gapirmoqchi bo'lgan.
Ни на одном диске нет записи, где говорилось бы о том, что Камалов призывает к каким-либо вообще действиям, которые могут осматриваться как незаконные.
Hech qaysi diskda Kamolov Qirg'iziston qonunchiligida taqiqlangan harakatlarga chaqirgan deb bo'lmaydi. U kelajakda xalifalik bo'lishiga ishonishini aytishi va shunga ishonishga chaqirishini noqonuniy deya qabul qilina olmaydi. Yoki yana boshqa yozuvlarda u soqol qo'yib yuruvchi odamlar muammoga duch kelayotgani va bunday hol bo'lmasligi uchun qirg'izistonlik siyosatchilar bilan ishlash kerakligini aytadi. Bu ham qandaydir ekstremistik harakatlarga chaqiriq emas, balki musulmonlar muammosini hal qilish uchun mavjud qonunlar asosida dialog o'rnatishga chaqiriqdir, deydi Vitaliy Panomaryov. Huquq faoli xulosasida Kamolovning ishi yuzasidan berilgan 9 ekspertiza xulosasiga baho berilgan. Ekspertizalarning ko'pi deklarativ xarakterga ega. Ularning aksariyati deklarativ formulirovkadan iborat va xulosalarning aksari ekspertiza mazmuniga mos kelmaydi. Ekspertizalarning deyarli birontasida Imom Kamolov chaqiriqlarining batafsil analizi yo'q. U yerda yana ko'plab kamchiliklar bor. Shundan kelib chiqqan holda o'tkazilgan ekspertizalar xolislik va ilmiy mezonlarga mos kelmaydi. Ekspertiza matni va chiqarilgan xulosalar o'rtasida mantiqiy bog'liqlik yo'q, der ekan Vitaliy Panomaryov, o'tkazilgan ekspertizalarning sifat masalasi Qirg'izistonda avval ham ko'tarilganini qo'shimcha qildi. Vitaliy Panomaryov ekspertiza xulosalarini o'rganish mobaynida o'zida Qirg'izistondagi vaziyatga oid har qanday tanqidiy baho hozirda mamlakat xavfsizligi uchun tahdid sifatida qabul qilinayotgan ekan degan taassurot paydo bo'lganini aytadi.
Если типа так комментировать, потому как это формулирует эксперт, тогда вообще любую критику, любую свободу слова Кыргызстане надо запретить.
Агар маселеге бундай ёндашилган болса, у холда Кыргызстанда хар кандай танқидни, сөз эркинлигини тақиқлаш керак. Мен буни бемаъни ҳолат деб ойлайман. Менимча хулоса ёзган кўп экспертлар етарли билимга эга эмас ва уларнинг хатти-ҳаракати Кыргызстан қонунчилигида кўзда тутилган эркинликларга зиддир, деди Виталий Пономарёв. Кыргызстанның Карасу шәһәреннән булган ва Фаргона водисында танылган 37 яшьлек өзбек имамы Рашид Қори Камолов Кыргызстан җинаят кодексы 299-нче моддасының бер нече бандларында айыпланmoqта. У шу елның 9 февраль көне өз уйдан бер нече ниқоблы милиция ходымы етовыда Карасу милициясыга алып кетилган. Соңра у шәһәр милициясыга алып келинип хыбыс кылынганды. Рашид Қори Камолов иши юзасыдан мәхкәмә Карасу туман судыда 23 июльдан бери дәвам итmoqта. 4 август көне булып өткән мәхкәмәдә Карасулык бер гувох күрсәтмәсе тиңләнгән. Ko'rsatma bermoqchi bo'lgan yana 2 ayolga esa guvohlar ro'yxatida yo'qsizlar degan vaj bilan rad javobi berilgan. Kamolov ishi bo'yicha navbatdagi mahkama 11 avgust kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Plus 420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Samarqandda 17 yoshli qiz 63 yoshli hamqishlog'i tarafidan jinsiy zo'rlanish ortidan o'zini o'zi osib qo'ydi. Qiz o'limidan oldin o'z hamqishlog'i nomusiga tajovuz qilgan haqida militsiyaga ham shikoyat qilgani aytilmoqda, lekin huquq-tartibot organlari bu ariza yuzasidan jinoyat ishi ochmagan. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Hodisa 31 iyul kuni Samarqandning Poyariq tumani Burxut fuqarolar yig'ini Ayuvcha qishlog'ida bo'y berdi. Shu qishloq ahli vakillaridan birining ozodlikka yetishchi ham qishlog'i tarafidan zo'rlangan qiz isnodga chiday olmagan va molxonasi ayvonining to'siniga o'zini osgan. Qishlog'imizda hozir janjal, keksa fermer boboy yosh qizchani zo'rlab qo'ydi, deydi Samarqandlik ayol. Qiz isnodga chiday olmay, uyining molxonasida o'zini osib qo'ygan, bundan xabar topgan qishloq ahli qizni qabrga qo'yib, shu zo'rlagan fermerni uyiga bostirib, borib g'alayon ko'tardi. Uchastkavoy militsiya kelib aralashganidan so'ng, hamma tarqaldi, deya bildirdi ismisir qolishni istagan ayuvchalik ayol. Qiz o'limidan oldin o'z hamqishlog'i nomusiga tajovuz qilgani haqida militsiyaga ham shikoyat qilgan, lekin huquq-tartibot organlari ariza yuzasidan jinoyat ishi ochmagan. Shundan so'ng uning zo'rlangani butun qishloqqa ovoza bo'lib ketdi. Qizni yuradigan yigiti olmayman deyanmi, shundan so'ng o'zini osib qo'ygan, deydi ayuvchalik boshqa bir ayol. Poyariq tumani ichki ishlar bo'limidagilar marhuma 7 iyul kuni hamqishlog'i zo'rlagani haqida shikoyat arizasi bilan murojaat etganini tasdiqladi. Lekin militsiya qizning shikoyatini asossiz deb topgan va uni arizasi bo'yicha jinoyat ishi ochmagan. Tergovchi uning arizasini atkaz qildi, chunki ekspertiza uning zo'rlanganini tasdiqlamadi. Hozir endi bu qiz o'zini o'zi osib qo'ygandan so'ng uning qarindoshlari, ikki akasi va haligi fermer o'rtasida janjal chiqqan. Uchastkavoy hozir shu ahvolni tekshirmoqda, dedi Samarqand ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbasi. O'zbekistonda zo'rlangan qizlarning o'z joniga qasd qilishi holatlari birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. O'tgan yili Xorazm viloyati Xiva tumanlik 21 yoshli qiz ham qishloqlari tarafidan zo'rlanish ortidan sirka kislotasini ichib o'z joniga qasd qilgan edi. Shu yilning may oyida esa Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi maktablardan birining 7 sinf o'quvchisi maktab direktori telefonida behayo rasmlarni topib olib, uni sinfdoshlari orasida masxara qilganidan so'ng uyda o'zini osib qo'ygan edi.
Ozodlikda siz demak Samarqandda 63 yoshli hamqishlog'i tomonidan zo'rlangan 17 yashar qizning arizasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilmadi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan hozirgina lavhada tanishdingiz. Dasturimizda davom etamiz. Yangi yo'lda esa zo'rlanganidan so'ng o'zini o'ldirgan qizning onasi adolat izlamoqda. Uning qizi Toshkent viloyati Yangi yo'l tumanida o'zini poyezd tagiga tashlab o'lgan ikki dugonadan biri bo'lib chiqdi. Qizning onasi ozodlikka bog'lanib, nomusidan ayrilgan qizi isnodga qolishidan qo'rqib o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Qizning nomusini toptagan shaxsning jazoga tortilishini esa paysalga solinmoqda, deya iddao qilgan ayol javobgarni tezroq qamashlarini talab qilmoqda. Bu xabar tafsilotlarini esa Mehribon o'rgandi.
Yangi yo'ldagi 23-chi maktabning 9-chi sinf o'quvchisi Xonzoda dugonasi bilan joriy yilning 1 may kuni bir-birini quchoqlagan holda o'zlarini poyezd tagiga tashlab nobud bo'lgandi. Xonzoda Rahmatullayevaning onasi 37 yashar Nodira Nishonboyeva 5 avgust kuni ozodlik bilan bog'lanib, qizining o'limi tafsilotlarini ochiqladi. Nodiraning iddaosiga ko'ra, o'tgan yilning sentyabrida yangi yo'llik bir yigit qizining nomusiga tekkan. Ushbu voqeadan 7 oy o'tgach, Xonzoda Turkiyada bo'lgan onasiga telefon qilib, bo'lgan voqeani so'zlab bergan.
Bir hafta oldin telefon qildi, qizim opa shunaqa bo'lib qoldi, deb yig'ladi. Men dedi, aldadi dedi. Sentyabr oyida tengis bo'lgan edi. Biz o'shandan keyin u bola bilan uchrashdim dedi. Meni aldab, mana shu ish bo'ldi dedi. Keyin yig'lab dedi, turib oldim dedi. Onasini oldiga olib bordi meni dedi. Onasi keyin meni qizim sen bu yil maktabda bitirasan, hozir seni uyingga borsam bo'lmaydi, ham gap so'z bo'lib ketasan, o'zim boraman uydagilaringni yoniga, olib beraman o'g'limga deb qizim aldiganda, keyin yangi yilga yaqin dedi, telefon qildim dedi, nima kelmayapti onasam dedi. Endi kimga isbotlaysan, 3 oy o'tdiku deb bola so'qilganda qizimga pulni kutishgan ona bola shu vaqt o'tishini. Keyin qizim chidamagan, endi man nima qilaman, man olaman deb aldab yurgan ekan, maktabdagilar ham bilib qolsa nima qilaman, shoshorman deb bo'laman deb yig'ladi.
Ushbu suhbatdan bir hafta o'tib, yangi yo'lning Niyozboshi qishlog'ida yashagan 15 yashar Xonzoda dugonasi, qo'shnisi va ayni paytda sinfdoshi bo'lgan qiz bilan birgalikda o'zini poyezd tagiga tashlagan. Nodira qizining dugonasi nima uchun Xonzoda bilan birgalikda o'zini poyezd tagiga tashlaganini bilmasligini aytdi. Nodiraga ko'ra, qizi Xonzoda o'zini poyezd tagiga tashlashdan avval dugonasi bilan bir-birini suratga olishgan. Shuningdek, qizlarning poyezd tagiga tashlaganidan so'nggi ahvoli aks etgan videoni ham Nodiraga ko'rsatishgan.
Mening qizim 2 oyog'i tepig'idan sal tepada relsga qolib ketgan. Toshga, qirg'ali toshlarga qapgan, yuzlarida jarohatlari bor, ko'kargan, chilingan joylari bor. Shu u qizi chap qo'limida, o'ng qo'limida yelkasidan uzilib ketgan.
Nodira Nishonboyevaning ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, qizining o'limiga sababchi bo'lgan shaxsni jazoga tortish jarayoni paysalga solinmoqda.
Bosqich qilishgan deb o'ylayapti. Ularni bittagina o'g'li, balkim o'g'lini shu modda bilan qamalishini xohlamasdan qo'ldan kelganini qilyaptimi deb o'ylayapti. Men o'sha bolani qamalishini xohlayotgan. Men ozodlikda yursam, transport prokurorlari menga so'z berganda, urush janjal qiling. Shu bola aybdor bo'lib chiqdi dedi. U bola qamaladi, siz ham xavotirlanmang dedi, ochiqda yurmaydi, men sizga so'z beraman. Deganiga mana 2 oy bo'ldi. Siz sudga chaqirishmayaptida, sud bo'lmayaptida.
Nodiraga ko'ra, prokurorlar o'sha yigit dastlabki tergov jarayonida aybini bo'yniga olgan haqida unga aytishgan. Ikki dugonaning o'lim bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishini Toshkent shahar transport prokuraturasi o'rganmoqda. Yangiyo'l tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hali tergov jarayoni nihoyasiga yetmagan, surishtiruv ishlari davom etmoqda.
Ozodlikning ozod mikrofoniga bog'langan jizzaxlik 40 yashar Rahima Navro'zova esa 3 bolasi bilan 6 oydan buyon ijarama-ijara sarson yashayotgani, Jizzax viloyat sudlari uning huquqlarini himoya qilmayotganidan arz qildi. Navro'zovaning iddao qilishicha, turmush o'rtog'ini nohaq ravishda uyidan quvgan Oliy sud buni tan olgan, ammo viloyat sudlari qarorni ijro qilmayotir. Hozir Navro'zova bilan suhbatni tinglang.
Majbur bo'ldim-da sizlarga murojaat qilishga. Jizza xalqiga umuman bunaqa himoya qilayotgan bir ano qilayotgan odam qolmasin.
Kimdan arz qilyapsiz?
Qarori ketdi. Ichki ishlar xodimi organlarida. Aynonam bilan o'zimizni arz qildim. 6 yildan beri organ ichiga kirmagan kimsagim qolmadi. Lekin hozir 6 yildan beri kvartirama-kvartira yuribdi, qizim ichida qolganman, ich bolam bilan. 2007 yil qizim bor, kechada sarton sariyordan bir maktabga chiqib kelib, 2 yildan beri maktabga qo'yib ketdi, maktabga bo'lmayapti. Agar bishib yuram bo'lsa qo'yib ketdi qizim, qayerda elastiraman maktabga. Organlar manga emas, qaynonamni turmush o'rtog'imga yon bosib ularni himoya qilib keladi. Lekin mani hech kim himoya qilmadi.
Ajrashgansiz demak-a?
Bilmadim, bilsir endi 8-chi avgustda qarorli sudga mashi uyga kirgizi bo'lsa nima bo'ldi mani aytsam deb borsam, ular manga siz ajrashsiz, sizni uyingizni ajrashtirib yubordim, man qulimni ajrim qog'oz yetib ketdi.
Sizni bundan xabaringiz yo'q?
Bundan xabarim yo'q, bilsir. Xo'jayin nima ajrashtiryaptida, xo'jayin bilsir sentyabrda, avgust ajrashib sentyabrda bir u bilan 5 turistkina yotqizga uylanyapti, uchastkamga. Uylanib, oilali bo'ldi, man lekin kechada yuribdi. Man manga fuqarolik sudi alimentum bir beradi. Na meni uyimni ta'minlab beradi. Ajrashtirsiz mayli. Men uyimni ta'minlab beraman. Ich bolamni ko'chada qoldim. Qizim maktabda kelyapti. Maktabda bo'lmaydi. Nima qilayman? Umuman yo'q. Mana ko'chada qolganman. Bir yetim bo'lsam.
Katta qizingiz necha yosh bo'ldi hozir?
Qizim 2 o'g'il bir qizim bor. Hatto uni 18 yoshda tug'di. Kecha 25 yilda 18 yoshda tug'di o'g'illar.
Ular nima ish qiladi bolalar?
Ulayam shu mana o'sha marzi ko'rchilik ko'chada marzi ko'rchilik qilyapti.
Qayerda yashayapsizlar hozir?
Ko'chada. Hozir endi mana bu Oqqurg'oli mahallasi ramur chekkan 4-5 kun bo'ldi kvartirada keldim.
A, undan oldin qayerda yashadinglar?
Undan oldin Ichkitoyda kvartirada turdim. Bir oy ketdi, 2 oy ketdi, ichkilib hamma yo'q kvartira turib, parasiga qilib kun surib yuribdi.
Ha, o'zingizni qarindoshlaringiz yo'qmi?
Bugun qarindoshim yo'q, hech kim yo'q, mutlaqo. Ne bir kambag'al inam bor. Uyam yotag'im yarim yil inam. Pulga tushmagan sinim bor, qayerga boraman. Na prokuratura, na departament, na viloyat sudi, na fuqarolik sudi. Oxir to'shkinga oliy sudga yozdim. Oliy sud 3 bola bilan ayolni uyga kirgizilsini qaror chiqardi derdi. Lekin Jizzax sudyalari navbatda uni yana ularni foydasiga xalqqa berdi.
Oliy sudni qarori bajarilmagan, shunaqami?
Ha, oliy sud qarori bajarilmadi ular. Oxir bulutsinga jo'natdi Sirdaryoga. Sirdaryoga ham borib keldi. Sirdaryo qaror chiqaraverdi 21 mayda shu yaqinda.
Nima deb qaror chiqardi?
Uyga kiritilsin qaror chiqargan. Oliy sud ham Guliston ham. Uyga kiritilsin qaror chiqargan. Lekin biz Jizzaxda sudyalari 10 bor, 10 bor to'g'risi qoraqor bo'lib ketgan Jizzax xalqi.
Oliy sudni qarorini bajarishi shartku deymanda, nahotki shuni bajarishmadi. Siz adashmayapsizmi mabodo?
Yo'q. Hamma qaror ajrimni hamma nusxalarimdan bo'lmadi. Agar dokumentsiz dokumentdan hammasini ko'rsataman. Oliy sud qarori 2014 yil martda chiqqan, 25 martda chiqardi bergan. Majbur bo'ldim sizlarga bayon qilishga. Murojaat qilishga.
Ozod mikrofonga Jizzaxdan bog'langan 40 yashar Rahima Navrozovaning murojaatini tinglatdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu ruknosda berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashi ifodasidir. Bu mulohazalar uchun tahririyat mas'ul emas. Yana bir murojaat esa AQShdan keldi. AQShda doimiy yashash, o'qish va ishlash huquqini beruvchi Green Card'ni lotereyada yutib olib, bir necha yillardan beri AQShda yashayotgan samarqandlik yigit ozodlikka bog'landi. Uning aytishicha, biometrik pasport olish uchun O'zbekistonga borgan, yaqin qarindoshi 6 oydan beri hujjatlarini rostlay olmayapti. Natijada Green Card muddati tugaydigan muddatda AQShga qayta olmagan. U ozodlik bilan suhbatda jumladan 6 oy oldin borgan bo'lsa ham Green Card muddati tugashiga yetib kela olmadi, qo'lidagi kartasining muddati tugadi. Endi nima qilamiz deb murojaat qildi. Shu kungacha ozodlikka bu kabi bir necha murojaatlar kelmoqda. Ma'lumki, Green Card egalari xorijga safar qilsalar, 1 yil ichida AQShga qaytishi lozim. Agar 1 yilda qaytmagan taqdirda ularning Green Card avtomatik ravishda bekor qilinadi. O'zbekistonda esa yangi biometrik pasport tizimiga o'tilmoqda. 2015-yilning 31 dekabrga qadar eski pasport yangisiga almashishi lozim. O'zbekistondan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, biometrik pasport qonunda belgilangani kabi 10 ish kunida emas, balki 1 oyda yoki bir necha oyda berilmoqda. Chiqish vizasini olish jarayoni ham qonunda 15 ish kuni qilib belgilangan, ammo amalda bir necha oylarga cho'zilayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Demak, AQShda ishi, o'qishi yoki boshqa sabablar bilan O'zbekistonga uzoq muddatga bora olmaydigan Green Card egalari yangi pasport olish uchun ketadigan muddatning noaniqligidan qiyin ahvolga tushib qolganini aytmoqdalar. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarkibidagi pasport stollari hamda xorijga chiqish, kirish, fuqarolikni qayd etish idoralari yangi pasport, ya'ni chiqish vizasini olish jarayoni qonunda belgilangan muddatdan oshishini tasdiqlaydilar, ammo qancha muddatga cho'zilishi mumkinligi haqida odatdan aniq ma'lumot bermaydilar. Ozodlik bu vaziyat yuzasidan AQSh tomoni qanday yordam berishi mumkin Green Card egalariga degan savol bilan AQShning Toshkentdagi elchixonasiga bog'landi. Toshkentdagi konsul Ryan Hayli bu jarayondan xabardorligi va Davlat departamenti O'zbekistonlik Green Card egalarini avvaldan ogohlantirganini aytib o'tdi. Biz o'z rasmiy saytimizda yangi biometrik pasport, ya'ni o'zbek pasporti keyinchalik yangi chiqish vizasini olish bir necha oy vaqt olishi mumkinligi haqidagi ma'lumotni chop etganmiz. Bu holatning qo'sh fuqaroligi bo'lgan yoki Green Card egasi bo'lgan shaxslarning mamlakatdan chiqib ketishini sezilarli darajada kechiktirishi mumkinligidan xabardormiz. Biz bu vaziyatdan sayohat qiluvchilarni ogohlantiramiz. Bundan tashqari AQSh Davlat departamenti saytida ham ogohlantiruvchi ma'lumotlarni chop etganmiz. Ya'ni green card egasi bo'lgan shaxslar AQShni tark etishi oldidan safari qanchaga cho'zilishi mumkinligini jiddiy o'ylashi va o'z maqomini xavfga qo'ymaslikka ishonch hosil qilishi lozim, dedi konsul Ryan Hayley. Ozodlikka bog'langan samarqandlik, endilikda sobiq green card egasi ahvoli xususida izoh bergan konsul janoblari, bunday shaxslar AQShda doimiy yashash huquqini o'z ixtiyoriga zid ravishda o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan boy berganiga konsullikni ishontirsa, maqomini tiklash uchun hujjat topshirishi mumkinligini eslatdi.
If a green card holder has remained outside the United States for over a year.
Agar green card egasi AQShdan tashqarida 1 yildan oshiq muddatga qolib ketgan bo'lsa, u holda immigrantlik vizasi va qaytadan AQShda doimiy yashash maqomini olish uchun hujjat topshirishi mumkin. AQSh qonunchiligiga binoan bunday hollarda maxsus immigrantlik vizasi beriladi. Biz bunday viza turini SB1 deb nomlaymiz. Bunday viza o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga binoan 1 yildan ortiq AQShga qaytib kira olmagan green card egalariga beriladi. Qaytarib aytaman, bu masalalarga oid hamma ma'lumotlar AQSh Davlat Departamenti saytida to'liq berilgan. O'zbekistonda bunday muammoga uchragan green card egalari Toshkentdagi konsullikka murojaat qilishi mumkin, dedi AQShning Toshkentdagi konsuli Ryan Hayley Ozodlik bilan suhbatda. Elchixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda turib AQShda doimiy yashash maqomini o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan, masalan, chiqish vizasi noaniq muddatga kechikkani yoxud umuman berilmagani bois yo'qotgan shaxslar keltirgan vajlarni tasdiqlashi mumkin bo'lgan barcha hujjatlarni konsullikka taqdim qilishi mumkin, biroq bunda pasport stoli yoxud averdan biror hujjat ko'rsatish majburiyati yo'q. Shuningdek, Toshkentdagi AQSh konsulligi bu muammoga uchragan yoki avvaldan ehtiyot chorasini ko'rayotgan o'zbekistonlik green card egalari muttasil ravishda Davlat Departamenti, Toshkentdagi AQSh elchixonasi sayti, shuningdek USCIS saytida tez-tez kirib, xabar va e'lonlarni kuzatib borishi zarur hollarda avvaldan viza uchun to'ldiriladigan hujjatlar va to'lovlarni aniqlashtirib olishni tavsiya qildilar. Demak, Ozodlik to'lqinlarida hozirgina eshitganingiz xabarlarga oid, bundan tashqari konsullik taqdim qilgan veb-saytlarga oid ma'lumotlar bilan tanishish uchun bizning veb-saytimizga kiring, ozodlik.org yoki ozodlik.org da mobil saytlari.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Rossiya Federatsiyasi joriy yilning avgustidan Yevropadan kiritilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini yo'q qilishni e'lon qilgan bir paytda Tataristonning Qozon shahri aeroportida yo'lovchilar tomonidan bagajda O'zbekistondan keltirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari ham anchadan buyon yo'q qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
31 iyul kuni Tatariston Respublikasi poytaxti Qozon shahri aeroportida olib borilgan chegara veterinariya nazorati tekshiruvi davomida O'zbekistonning Samarqand shahridan keltirilgan aviareys yo'lovchisidan mamlakatga noqonuniy kiritilgan bir dona xonaki tayyorlangan kalbasa aniqlangan va musodara qilingan xabar qilindi. Aeroport matbuot xizmati ozodlikka 31 iyul kuni Qozon aeroportida qo'lga olingan qazining musodara qilinishi jarayoni tasviri taqdim etildi. Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati Tatariston bo'yicha boshqarmasi rasmiy vakili Nail Fayzrahmonov bunday qat'iy chorani O'zbekistonda yuqumli oqsim yoki yashur kasalligi bilan bog'liq vaziyat murakkablikcha qolayotgani bilan izohladi.
Ruchnoy kladi, когда прилетают из-за границы, там вот обычно с Узбекистана, Таджикистана, они с собой в ручной кладе привозят запрещенные продукты, их уничтожают прямо там в аэропорту на месте путем сжигания.
Xorijdan, ayniqsa O'zbekiston, Tojikistondan kelayotgan reyslar yo'lovchilari qo'l yukida mamlakatimizga olib kirish taqiqlangan mol go'shti mahsulotlarini o'tkazishga urinadi. Bu mahsulotni ular ortga qaytarib ketishni xohlamasa, aeroportning o'zida pechda yoqib yuboriladi, dedi Nail Fayzrahmonov. Aeroport fitosanitariya nazorati rasmiysi O'zbekistonda tekshiruvdan o'tgan va tegishli ruxsat beruvchi hujjatga ega mahsulotlar musodara qilinmasligi va egasiga qaytarib berilishini ma'lum qildi. Tatariston poytaxti aeroporti chegarachilari bu hodisadan oldinroq 19 iyul kuni Samarqanddan uchoqda keltirilgan suzma, 5 iyul kungi tekshiruvda Farg'onadan olib kirilayotgan qo'y go'shti va yog'i, 7 iyul kuni esa O'zbekistondan keltirilgan bir dona tovuq go'shti musodara qilingani va o'tda kuydirilganini ma'lum qildi. Nail Fayzrahmonov O'zbekistonda o'ta xavfli bo'lgan oqsim kasalligi tarqalgani munosabati bilan mol go'shti va sut mahsulotlariga Rossiya Federatsiyasiga kiritgan karantin 2003 yildan buyon amal qilayotganini bildirdi. O'zbekiston Respublikasidan kiritilayotgan va oqsim kasalligiga immuniteti mavjud tirik hayvonlarning kiritilishiga taqiq shu yilning aprel oyida bekor qilinganini ham ilova qildi. Aniqlanishicha, birgina Qozon aeroportida o'tgan yarim yilda qo'l yukini tekshirish natijasida O'zbekiston, Tojikiston va Ozarbayjondan kelayotgan yo'lovchilardan karantinga tushgan 1 tonna 300 kilo mahsulot musodara etilib, yo'q qilingan. Qozon aeroporti fitosanitariya nazorati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistondan keltirilayotgan va ruxsat beruvchi hujjatlari bo'lmagan boshoqli hamda quruq meva mahsulotlari ham olib qo'yiladi va pechga tashlanadi. Ayni paytda Rossiya Rossilxoznadzori Prezident Vladimir Putin imzolagan qarorga muvofiq Rossiyaga qarshi sanksiya e'lon qilgan mamlakatlardan kiritilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xomashyosi va oziq-ovqatlarni 2015 yilning 6 avgustidan yo'q qilishni boshlaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Afg'oniston tomoni turkman gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazuvchi loyihani amalga oshirish bo'yicha ishlar kechikishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Afg'oniston, Turkmaniston, Pokiston va Hindiston ishtirok etishi nazarda tutilayotgan va shuning uchun TAPI deb nomlanayotgan ushbu yirik iqtisodiy loyiha istiqboliga bog'liq masalalar seshanba kuni Turkmaniston poytaxtida muhokama qilinadi. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif yaqinda poytaxt Ashxobodda TAPI loyihasi ustida Turkmaniston baland martabali rasmiylari bilan uchrashgan edi. Turkmaniston tomoni ham TAPI proyektini amalda tatbiq etish ishini joriy yilda boshlanishini aytgan. Ammo Afg'oniston rasmiylari dekabr oyini mazkur loyihaning amaliy ishini boshlatilishi uchun hali erta ekanini aytadilar. Afg'oniston konlar vazirligining naft va gaz idorasi boshlig'i muhandis Qutbaddin Qoyimga ko'ra, TAPI loyihasini amalga oshirish uchun nazarda tutilgan konsorsium ta'sis etilmagan, konsorsium rahbariyati ham tayinlanmagan. Shu sababdan mazkur loyihaning amaliy ishini dekabr oyida boshlanishiga umid bog'lash mumkin emas.
Baz nazarimo to'xir desimbar shuruy kor amalish mumkin maradan namerasan.
Bizningcha dekabr oyida ushbu loyihani amalda tatbiq etish uchun amaliy ish boshlatish mumkin emas. Hali proyekt bo'yicha ancha masalalar hal etilmagan, dedi Qutbaddin Qoyim. Afg'oniston va Pokistonda hukm suradigan nobarqaror vaziyat TAPI loyihasini amalga oshirilishi barobarida jiddiy to'siq hisoblanadi. Qoyimga ko'ra mazkur muammoni bartaraf etilishi borasida ham hech qanday kafolat mavjud emas.
Masala amniyati hanuz qadar nihoya nisbatan bahs Afg'oniston
va loyihaning xavfsizlik masalalari hali hal etilmagan. Birinchidan bu mushkilni bartaraf etish kerak. Undan so'ngra boshqa ishlarni amalga oshirish mumkin, deydi Qutbaddin Qoyim. Unga ko'ra poytaxt Ashxobodda Pokiston, Afg'oniston, Turkmaniston va Hindiston namoyandalari mazkur loyiha bo'yicha o'tkazilajak 22-chi yig'inda qatnashadilar. Ayni holda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi TAPI loyihasi xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli kuch va imkonlariga ega ekanini takrorlab kelmoqda. Qator kuzatuvchilar mazkur loyiha ishining boshlatilishini Afg'oniston xavfsizligini mustahkamlashda ijobiy rol o'ynashini aytadilar. Kobul universiteti iqtisod fakultati o'qituvchisi Sayfiddin Sayhun TAPI uchun amaliy ish boshlanishi Afg'oniston iqtisodiyotini o'stirishdan alova mamlakat xavfsizligiga ham ijobiy ta'sir o'tkazadi. TAPI loyihasi ustida ish boshlanishi mintaqaviy hamkorliklar ko'lamini oshirib umid paydo qiladi. Janubiy Osiyoni Turkmaniston gaziga bo'lgan ehtiyoji katta. Ushbu proyekt mintaqa aholisi hayotiga katta ijobiy o'zgarish olib keladi, deydi Sayhun. Ushbu loyihani Osiyo taraqqiyot banki yordami asosida amalda tatbiq etilishi aytiladi. Fransiyaning Total hamda Rossiyaning Gazprom shirkatlarini ushbu loyihani amalda tatbiq etish ishida ishtirok etishlikka tamoyillari borligini bildirgani ma'lum. Aytilishicha, Afg'oniston, Turkmaniston gazining Pokiston va Hindistonga tranziti hisobidan har yili kamida 3 million dollar daromad qo'lga kiritadi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa muloqotimizni Chodir Xayol eshitirchi bilan davom ettiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayol eshittirishini taniqli Hollywood aktyori o'zbek kinosida suratga tushgani voqeasiga oid lavha bilan boshlasak, Karib dengizi qaroqchilari, Muqaddas zamin kabi Hollywood filmlari, Qurtlar vodiysi Iroq, Muqaddas zamin kabi turk seriallari orqali tanish aktyor Gasan Maqsud, o'zbekistonlik rejissyor Rustam Sagdiyev suratga olayotgan Baron filmida bosh rolni ijro qildi. Sotqin filmi orqali tanilgan Rustam Sagdiyevning ozodlikka bildirishicha, Hollywood yulduz ishtirokidagi suratga olish jarayoni Istanbulda nihoyasiga yetgan. Suhbatdoshga ko'ra, Baron filmi markazida sarguzasht va nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama turadi.
Endi bu film narkotrafik vabosiga bag'ishlangan. O'shanga ham bu film xalqaro film bo'lsin. Jamiyatda biz nafaqat Gollivud, balki shu Rossiya kino olamini vakillarini ham jalb qildik. Juda bir o'ziga yarasha nufuzli nomi bor. Hozirgi kunda juda talab katta aktyorlarni ham jalb qildik. O'sha Andrey Smolyakov, Pavel Prilochniy, Viktor Vizhditskiy, Farhod Mahmudov o'sha brigadada o'ynagan. Undan tashqari Navozanchidan bir orzu qilardim, shu aktyorni bo'lsa kinoyimda ko'rsatardim. O'sha Gasan Maqsud degan aktyorni.
Gasan Maqsud bu Gollivuddagi juda katta rollarni o'ylagan artist. Ya'ni buni kelishi voqeada.
Gasan Maqsudga bizda yarim oy shaxsan o'zim o'sha agentlar bilan gaplashib, o'sha koordinatorlar orqali, o'sha tarjimonlar orqali muloqot qildik. Muloqotimiz davomida biz tushuntirdik. Nafaqat O'rta Osiyo, balki dunyo vabosiga qarshi o'zbek kinosida munosabati. Man o'ylaymanki, BQB ijtimoiy mavzuda sizni qatnashishingiz, manimcha sizni nomingizga ham, sizni aktyorlik karyeringizga ham manimcha qanaqa qilib yangilik bo'la oladi deb ishonaman deb gapirdim. U kishi o'zlarini epizodlarini so'radilar, qanaqa epizod, qanaqa rol, kimni rolni ijro qilaman deb. Endi o'sha hamma savollarga javob berdik. Shu javobimizdan qanaqadir qolib qilib ishonch bildirib, keyin pullarini berdilar. O'sha studenti jarayonlari Istanbul shahrida 3 kun davom etdi. Bizni filmda Sulaymoniy degan afg'on narkobaroni rolini ijro etyaptilar.
Rasmda ko'ryapman, mana o'tiribsiz gaplashib, qanaqa bo'ldi mana shu Gollivud bilan ishlash jarayoni?
U aktyor bilan ishlash juda ham qulay ekan, tajriba nuqtai nazaridan. Kerak bo'lsa obrazga kirib olgandan keyin, obrazga shundoq bir kechinmasini his qilib olgandan keyin umuman ishlash juda qiyin bo'lmas ekan, chunki u buyuk rejissyorlardan, o'sha Ridli Skottlar bilan ishlagani uchunmi bilmadim, ko'p filmlarda ijro etgani uchunmi, u uchun ham tajribalarda o'zbek kinosiga chiqish qiziq bo'ldi, chunki bu birinchi marta o'sha sovet sobiq sovet ittifoqi davlatlaridan biridan manga taklif bo'lishi, o'shanga o'zbekiston bu musulmon davlat, lekin o'zbekiston davlati mana shunaqa mavzuga qo'l urgan ekan, bu man uchun albatta quvonarli hol, chunki har bitta davlat bunaqa bir narkotik vabosiga befarq emasligi har bir jo'xor uchun quvonarli, chunki bu yerda juda katta muammo ko'tarilgan bu filmda, narkotrafik muammosi, ya'ni afg'on geroinini o'sha Rossiya hududigacha bo'lgan trafikini mana shu yo'lga qo'yish haqidagi juda katta bir kurashdan iborat bu film asosiy mavzu. O'shanga ham bu kishiga manimcha qiziq bo'ldi. Bu oddiy bir proxodnoy kino emas, film emas deb o'ylayman o'zim ham. Man o'zimga ham taonimni rejissyor sifatida qiyin bo'lyapti bu mavzuni yoritish, ochib berish.
Man shuni so'ramoqchi edimda, chunki odamlar pul to'lab chipta olib kinoga kirar ekan, bir tarbiya soati emas, bir shou, bir sarguzasht ko'rgisi keladida. To'g'risi ham shuda, yani odamlar borib aql o'rgatsin menga deb kirmaydiku kino teatrga, o'zi ota onasini tanalaridan qochib borish odamlar. U yerda bir sarguzasht voqea ko'rgisi keladi. Shu narsa bormi yoki bir tarbiyaviy filmmi bu?
Bu yerda juda kuchli sarguzasht bor. Bu tarbiyaviy film emas. Kino tarbiyalanadi, kino o'zini fikrini beradi xolos. Mana kino orqali tomoshabinni tarbiyalash emas, balki qaysidir ma'noda mana shu mavzuga qo'l urgandan bitta anaqa narsa shu holat. Misol uchun bizni nima deydi, O'rta Osiyo hududimizdan chetlab o'tmagan degan tubida mavzu yotadi, lekin aslida bu juda bir igravoy, qiziqarli sarguzasht film, juda sarguzasht film. Odamlar ma'lumki tomoshabin bir nafarni ko'radi. Bu hech qanaqa bir tug'ilishi mumkin bo'lgan qanaqadir bir siyosat, boshqa unaqa tushuncha yo'q. Bu yerda sarguzasht albatta men har bir filmga birinchi planga qo'yaman. Lekin tubida baribir yaxshigina muammoga qo'l urganmiz, shu narsaga ishonaman. Ma'lumki shu muammoni o'zi ham bu kishini filmga qiziqishini uyg'otdi. Bu yerda hech qanaqa bir katta gonorar emas, boshqa emas. Boshqacha filmda rol ijro etish, baribir u bilasiz, unaqa rangdagi aktyorlar baribir o'zini nomini hech qanaqa bir noto'g'ri mavzularda bulg'alab qo'yish xohlamaydi, shuncha umri davomida erishgan obro'sini.
Sizdan oldin O'zbekistonda kino ustalari chet ellik kinochilar bilan ishlagan, masalan Latif Fayziyev Hindiston kino yulduzlari bilan birga ishlab savdoni proyektlar qilgan, birgalikdagi proyektlarni qilgan. Ko'mul Yarmatovda o'sha ikki dil dostoni, u ham qo'shma proyekt. Keyin Shuhrat aka Abbosovni o'sha Olovli yo'llar kinosida ham o'sha bir ikki yulduzlar chaqirilgan. Ya'ni bir tajriba bor, lekin o'rtada bir 20-30 yilda bunaqa bo'lmagandi hali. Mustaqil bo'lganimizdan keyin.
Bunaqa bo'lmadi, bu birinchi marta. Mustaqil O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin, menimcha birinchi marta bo'lishi kerak. Asosiy mani maqsadim qanaqadir chet eldan aktyor olib kelib o'ynatsin deb o'zimni nomimga bino qo'yish emas, faqatgina filmni ishonarli qilish xolos. Chunki bunaqa filmda bunaqa aktyorlarni jalb qilinishi bu film orqali shu muammoni yanada geografiyasini kengaytirish asosiy maqsad. Endi kimdir o'ylaydi, mana chaqiryapti, u aktyorni chaqiryapti, buni chaqiryapti. Yo'q, aslida bu narsa mani asosiy maqsadim emas. Misol uchun imkoniyati bor rejissyor qaysidir aktyorni balki olib kelishi mumkin, o'zi xohlasa, agar misol uchun qanaqadir homiylarni jalb qila olsa. Lekin bitta asosiy maqsad kimnidir oldim mana ko'ringlar deyish emas. Asosiy maqsad shu filmni katta yanada o'zbek kinosini geografiyasini yanada kengaytirish. Shaxsan mani o'zim niyatim ham shu.
Sizni ijodingizga nazar solsak, o'sha kichkina byudjetli, o'sha 50 ming dollarlik, o'sha nima deymiz uni, Xontaxta kinolarini muvaffaqiyatli suratga olib, keyin ijtimoiy muammolar aks etgan Sotqin filmini oldingiz va keyin yana qimmatroq bo'lsa kerak, bu endi artistlar qatnashuvidan yana ham qimmatroq pog'onada o'sha Baron filmini olyapsiz. Bu buzuna poya ko'ryapmanda shunaqa.
Endi menimcha bu qaysi ma'noda zina poya degan bo'ladi, chunki sekin-sekin ishonch nima deydi, o'sha davlatimiz o'sha buyurtma beruvchi tashkilot ishonchini oqlasak, o'sha aytmoqchimanki o'zbek kino milliy agentligini bizada ham ishontirib, mana shunaqa chetel aktyorlari bilan ham kerak bo'lsa kino olishimiz mumkin. Endi bu degani asosiy rollarni chetel aktyorlari emas, bu filmni boshqa filmlardan farqi asosiy rollarni o'sha chet aktyorlari bilan barbaravariga o'zimizni o'zbek aktyorlari, o'zbek kino teatr san'ati maktabini tugatgan aktyorlarimizni bir qatorda barbaravar rol ijro etishyapti. Asosiy mohiyati ham shunda. O'sha Yasar Masud ham gapirdilar, aktyorlar haqida fikr bildirdilar, partnyorlarimiz bor. Juda xursand bo'ldim, lekin yaxshi partnyorlarim hech man qanaqadir o'zimda diskomfort sezganim yo'q. Bu ijodkorlar bilan birga bitta kadrda bo'lish degan fikrni bildirdilar.
Sergey aka Azimov bilasizmi, prodyuser nimadagi, Qozog'istondagi Sergey Azimov, u kishini prodyuserligida davlat buyurtmasi bilan suratga olingan Mustafa Cho'qay filmini ko'rdimda, 3 milliondan ko'p yevro sarflangan film Barandovda olingan. U yerda Adolf Hitler, Yosif Stalin, Vali Qayumxon, keyin Kerenskiy, Mustafa Cho'qay, boshqalarni, bu juda katta tarixiy odamlarni nimalar borda, men o'shanda havas qiluvdim, bizlar ham shunaqa kino olsak, ya'ni katta byudjetli, murakkab, ijtimoiy tarixiy.
Men tarixiy sana kelgan bo'lsak, men filmni ko'rganman. O'zbek tomoshabini ko'rsa, o'zbek tarixchilari ko'rsa, Mustafa Cho'qay orqali o'sha Turkiston legionini o'shanga nisbatan qanaqadir bir xunuk munosabat bildirilgan. O'sha nima deydi, ani ko'rsatilgan.
Ha, shunaqa. Endi bu yerda umumiyatla tarix ushalgan, men ko'rdim endi agar. Lekin ba'zi bir joylarda, masalan, Vali Qayumxonning shaxsiga e'tiroz bildirilgan. U kishining shaxsi, nima deydi, hurmatli odam. U agar u yomon odam bo'lganda Nuremberg doriga otilgan bo'lardi, ya'ni. Ya'ni Vali Qayumxonni yomon o'zbek, yaxshi qozoq degan noto'g'ri yo'llardan borilgan. Bu narsa bor, bu xatoliklar, o'sha kamchiliklar bor va bu Mustafa Çoqayning o'zini tinadigan ham zid u odam o'sha Turkiston yagona hudud bo'lsin, o'zbek qozoq deb ajratmaymiz degan odam bo'lgan, ya'ni lekin gap unda emas, gap ko'lamda, qamrovda, o'sha Gitlerni o'ynashgan o'sha yerda Stalin, Yezhov, Kerenskiy, Parijdagi sahnalar bor, Berlindagi sahnalar, o'sha ko'lamga havas qildim-da men. Chunki Shuhrat aka Abbosov o'sha olovli yo'llar olgandan keyin bunaqa katta ko'lamdagi tarixiy kinolarni olmadik-da biz.
Olmaganmiz, to'g'ri to'g'ri.
Ya'ni Zinapoya haqida gapirayotgandik, kelajakda balkim siz olarsiz shunaqa kinolarni.
Xudo xolasa shunaqa niyatim yo'q emas. Agar ishonch qancha ko'p bo'lsa, shaxsan men o'zimni rejissyorlik kasbimga, shaxsan o'zimni ijodimga nisbatan qanchalik oqlay olsam, men bilamanki, bizani respublikamiz befarqmas shunaqa vaziyatlarga. Chunki nima deydi, yaxshi filmni baribir nima deydi respublikani. Men bilaman, har bir davlat ikkita narsa ko'proq ko'taradi deymanda san'at turidan. Ya'ni shou biznesdan deymanda, bittasi sport bo'lsa, ikkinchisi kino birinchi darajali deymanda. Endi kino ham o'zini yo'lida man bilamanki, kimdir harakat qilish kerak, kimdir shu narsani qilaylik deb o'z taklifidan chiqish kerak. Man shu taklifdan chiqqanimda menga hech qanaqa e'tiroz bo'lmadi. Man shu aktyorlarni jalb qilaylik, shunaqa nufuzli aktyorlarni. Chunki mani oldimga qo'yilgan talab dunyo standartiga javob beradigan film bo'lishi kerak deb qo'yildi. Yo'masa dunyo standartiga javob berish uchun texnologik jihatdan birinchi navbatda, ikkinchi navbatda o'sha dunyoni ko'radigan o'zini sevimli aktyorlari bor, o'sha aktyorlardan ham bir nechasini jalb qilishimiz mumkin. Mayli, misol uchun effektivni foydalanamiz. Biz 10 kunga chaqirganimiz 3 kunda motorni voqiro etib, kechqurun stop snyato degan so'zni nima deydi, bir marta, ikki marta etib o'shani
qaysi tilda aytyapsiz buni? Action deb inglizcha aytasizmi, motor deb fransuzchami yoki bite deb nemischami? Har xil ekanda bularni nimasi ani kinoni buyruqlari
deganda motor dedik. Motor dedik, nachili dedik, yasamasizlar ishlaganda u
action
deb o'zim uchidan anu hayotimda rejissyor sifatida birinchi marta action deyishni o'zi ham bitta katta man uchun pog'ona, qanaqadir yuragim jumbushga tushib kadrimda mana man hozirgacha ishonmayman shu aktyormanda kinomda chiqqan, hozirgacha ishonmayman. Yo, lekin biza ham qo'ldan kelgancha chiroyli kutib olib, o'sha Istanbul aeroportda kutib olib, manimcha chiroyli bir uzatib qo'ydik mehmon do'stlikni. Qo'limizdan kelgancha o'zbekka xoslik nuqtai nazardan ko'rsatishga harakat qildik. Lekin bitta xursand bo'lgan narsam, O'zbekistonni nimadan bilasiz deb savol berganimda, O'zbekiston deganda bitta so'zini aytishim mumkin, Imom Buxoriy nomini o'zi u juda katta narsa dunyo uchun deb gapirdi bu odam. Man maxsus intervyuda o'zim ham suhbat qurib olganman, o'shalar hammasi turibdi.
Hasan Maqsud bu nimada? Musulmonda endi. Hasan deb yozishibdi, Hasanda bo'lsa, Hasan Maqsud.
Ha, yo'q, Hasan desa, yo'q, Hasan nimalaring dedi-da u.
Endi bu byudjetdan pul to'lanyapti bunga, grant bormi ajratilgan yoki bir tijoriy proyektmi, qanaqa bu?
Albatta, bu asosan film byudjet puliga bo'lyapti, asosan. Lekin baribir hamkorlik shartnomalari bo'ladi. Qanaqadir product placement degan tushuncha bor kinolarda, ya'ni har xil brendlar bor filmlarda. Bunaqa aktyorlarni o'ynayotganini o'zi, baribir filmni tepasida shunaqa qanaqadir brendni nomini turishini o'zi ham brend uchun qanaqadir sharaf deb biladigan brendlarimiz ham chiqdi. Bizada endi baribir ko'p ishlab chiqarish korxonalari bor, ham anaqa qo'shni korxonalari bor. Bu narsa befarq ko'z bilan qaramagan.
Yordam endi Rustam aka, o'sha Istanbuldagi set deydi buni, turklar set derkan, o'sha kino pavilon nima, kino olatgan plachatka deymiz o'rtachasi. O'sha setdagi bizani bir ikkita rassom bolalar aytyapti, men bilan o'rtoqlarim aytyaptiki, mana bu Gasan Masudga Rustamjon devzira olib kelib, Toshkentni och qilib berib, o'zi qo'li bilan yegdirib qo'ydi ustiqol suyaklar bilan dedi. Shu rostmi? Och qilib berdingizmi?
Shu rost, o'sha bitta kafeda, restoranda gaplashib, O'zbekistonda
guruch bilan olib ketdingiz-a?
Go'shti, guruchi, sabzisi, deyarli masallig'i hammasi O'zbekistondan.
Eng
xursand bo'lganim, 3 kun misol uchun birga bo'lgan bo'lsak, qatga ovqatlanganim borsak, azgina-azgina edi, lekin bizni oshimizni har qatti hani boshqacha qiziqarli bilan yengillik bo'lishi mumkinda, balki Turkiyani ovqatlariga, Turkiyani filmlarda o'ynab yurgan aktyor har doim ancha oddiy holda qarashi mumkin, mazali albatta taomlari, lekin O'zbekistonni taomini yeyish u uchun qiziq tuyuldi shekilli, lekin deyarli gramma jihatdan ham o'zi kam ovqat yeydigan u inson. Gramma jihatdan ham juda boshqa ovqatlarga nisbatan osh maza qilib bittalagandan yeyishdi.
Oshni siz qildingizmi yoki operator qildimi?
Yo'q, oshni bir oshpazimiz bor. Endi hamyurtlarimiz ko'p-ku u yerda, bir oshpazdan bor degan edi, bizaga shu qo'l keldi. Iltimos qildik, zo'r oshni berildi, o'sha oshni yeb o'ziga yarasha u kishi fikrini bildirdi. Men endi Turkiyani ko'p mevalarini yeyman, yeb ko'rdiman, baribir o'zimiz aniq tabiiy mana oftobda pishgan qovun tarvuzlarimizni ma'lumcha ancha mazali. Turkiyani endi bu film xudo xohlasa endi man o'ylaymanki Sotxinga nisbatan sizlarda kamroq savol tug'iladi, chunki nima deydi dunyo muammosida.
Xo'p, savol tug'iladi, mana hozir savol tug'ildi. Birinchidan man yaqinda Jenevaga borib kelsam, narko trafikda qatnashgan o'zbek mulozimlari qamoqqa olingan ekan, juda ko'plar, katta generallar ham bor ichida. Ya'ni bu narsani o'sha o'zbek mulozimlar korrupsiya mulozimlarni qatnashgani bormi yoki ular u temaga o'zaga kirmadingizmi?
Yo'q, bu mavzuni olganda albatta konsultatsiya bo'lgan, konsultatsiya qilganmiz. Biz hech qanaqa bir balandparvoz gaplar bilan ko'rsatmaganmiz. Bu haqiqatki, mana statistikani qarasangiz ham o'zingizlar ham bilsangiz kerak, O'zbekistonda narkotik moddasini nima deydi iste'mol qilinishi, umuman narkotik moddasiga bo'lgan davlat qonunlari juda keskin va jiddiylashtirib tashlangan. Hozir bu narsa juda bu narsaga qattiq qaraladi.
Qachon efirga beriladi deb yozdi. Qachon chiqadi efirga? Plan qanaqa, reja?
Reja sentyabr oyini oxiri, oktyabr oyiga film oktyabr oyida ekran yuzini ko'rishni reja qilinmoqda.
Gollivud aktyori Gasan Masud ishtirokida Baron filmini suratga olayotgan rejissyor Rustam Sagdiyev bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda Gasan Masud haqida gapirib o'tsak, kinoartist asli suriyalik Gasan Masud Finlandiya va Germaniyada tahsil oldi. So'ngra vatani Suriyaga qaytib, teatr san'ati maktabini tugatib, shu dargohda 10 yil dars berdi. U Suriyadagi Arab Afrika teatr markazi asoschilaridan biri hisoblanadi. Shu tariqa endi uning filmografiyasidan Muqaddas zamin, Kurdlar vodiysi, Iroq, Karib dengizi qaroqchilari, Dunyoning oxiri, Umar ibn al-Xattob, Chiqish, Xudolar va shohlar kabi mashhur filmlar joy olgan.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
O'zbek tilida so'zlagay ko'zlar qarob qizgina o'zbek tilida so'zlagay ko'zlar qarob qizgina ko'zlariga sadqa bo'lay ko'zlar qarob qizgina.
Eshitganingiz yosh o'zbek xonanda Said Abdulbasir ovozida ijro etilgan qo'shiqdan bir parcha edi. Said Basir bundan taxminan 8 yil oldin rahmatli Abdulahad Saharning tashviq targ'ibi asosida musiqiy olamiga yuzlanganini aytadi.
Men kichikligidan ko'p ular aloqam bor edi. Bir rahnamo bo'lsa, meni tashviq qilsa va meni bir rahnamolik qilsa musiqaga. Biroqra shu taqriban 7-8 yil ilgari shu zamina menga masoid bo'ldi. Xudovan arvoyini xushnud qilsin. Marhum Abdulahad Sahar shu ba'zi programlarga mendan xohish qiladi, ba'zi bir o'qish, ko'qish mendan nima qiladi, o'qiladi. Shu kishi bois bo'ldi ki men ko'p bola ular musiqaga aloqa topdim.
Said Abdulbasir so'nggi yillar davomida imkon qadar hayotining qimmatli lahzalarini musiqiy va qo'shiq mashqiga bag'ishlab kelmoqda. U Foryo viloyatining muallimlarni tarbiyalash dargohida ta'lim olishiga qaramay bir musiqiy guruhini tashkil etgan. Vatandoshlarining to'y tomoshalari va shodiyona marosimlariga qatnashib, o'z qo'shiqlarini ijro etadi.
Orkestri hunari shaxsiy. Bordiki, faqat ovoz xolini o'zim peshildaman. Masalan, baxsh rahbariyatiga ham o'zimman. Ma'lumki, bir to'rt ta rahnamon hamkorim bor. Boshqa o'zim peshildim.
U mamlakatining taniqli o'zbek xonandalari qo'shiqlarini ijro etishdan alova, o'zi ham o'zbek shoirlari she'rlariga qo'shiq bastalab ijro etib kelmoqda.
Hozirki mardumuz ko'p bo'la istaydi, ko'p bo'la aloqasi bordiki, ko'proq o'qishqay o'zbekki ma'fillagan, bildirishlagan yeyishsa, Mulla Toj Muhammad, Xayr Muhammad Chovush, marhum Abdulahadi Sahar, doktor Abdulloy Darmo. Shu o'qishlarni ma'lum bizdan istaydi, ba'zi o'qishlarni bizda programlagan. Taqriban o'tishmasiz shu kishilarning o'qishlaridan biz istifoda qilamiz.
Ey shuq jafo qilma meni jonim amuncha. Ey shuq jafo qilma meni jonim amuncha. Yetkur mahalal masabu imonim amuncha.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, sizgani qo'ymas mani bir bog'bon.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.